Għal-programm jħor mis-sensira ta' programm Blisem Connect miħaj Dr. Amy Camilleri-Zara. Connect wa programm intella mil-fakulta għat-tissie fil-soċieta fin ta' kulġiman il-taqaw ma' mis-sidna varji fostom studenti ta' dottorat, ricercaturi u anka akademiċi bħal manna l-lum fiħdan il-fakulta biex propju nsiru nafu maħħom iktar mil-rib il-ricerka li tkun għaddeja fl-istess fakulta. Għal-program tal-lum għanna maħna l-professor Marilyn Clark u l-Dr. Anna Gregg fejn għan t-kelmu fuq suġġett l-opinjoni tiegħi huwa interessanti forsi mhux daqshekk anke mezzla tiegħu dwar riċerka ma' nies li għandhom karriera ta' użu ta' rajina problematika u li huma ta' età ikbar x'forsi dejjem qisu naħsbu li minn qed jagħmel użu mid-droga u mażaża li huma żgħar, però hawnhekk din ir-riċerka li qed tagħmlu intom bħalissa hija propju fuq nies li huma ta' età ikbar. Qabel ma nibdew niddiskutu, ngrazzjakom tal-li nqattu magħna naf li tnejn għandkom ħajja impenjattiva ħafna kemm fl-università u anke fil-qasam ta' riċerka tkun qed tagħmlu l-ra grazzi tal-li propju nqattu magħna għal din in-nofsija. Tibdew forsi billi nispjegaw naqra anke il-termini li użajna, ġri hawnhekk għattuli intom nies li għandhom karriera ta' użu ta' eroina problematika u li huma ta' età ikbar. Forsi Marilyn tibda tispjegana ftit dan.
Naħseb nista' nibda mill-ispunt li għadt inti diġà li ħafna drabi meta naħsbu l-użu ta' sustanzi naħsbu fiż-żgħażagħ. Fil-fatt jekk naraw fil-lifespan, meta liżjed jintużaw is-sustanzi naraw li il-perjodu ta' żgħażija u anki ta' dak li llum ngħidulu emerging adulthood. L-adulti ta' età żgħira, hemmhekk iżjed naraw użu ta' sustanzi. Però meta qed nitkellmu fuq karriri fl-addiction, ħafna nies fil-fatt jibdow jużaw sustanzi, mhux kulħadd jeskala għall-użu problematiku, però jkollok minoranza żgħira li l-użu tagħhom issir problematiku. U mbagħad għandek id-deżistenza, ġifieri ħafna nies jifqu mill-użu ta' sustanzi. Din hija l-addiction career, għandek bidu u għandek tmiem. Però li qegħdin naraw u d-data. Data li niġbru Malta f'kuntest ukoll Ewropew f'rapport li ġi pubblikat fuq is-sitwazzjoni ta' droga f'kull pajjiż fl-Ewropa, li qegħdin naraw huwa li grupp ta' nies li jużaw is-sustanzi dawk li jużaw l-eroina they are qed ngħidulhom an aging population. Jiġifieri l-età medja tan-nies fit-treatment għall-użu speċifikament għall-eroina u ma ta' età ikbar. Issa, ovvjament, din hija fenomenu ġdida. Fl-Ewropa naraw anke f'Malta li l-popolazzjoni qiegħda tikber. Tixjieh, ġifieri jien naħseb ukoll mbagħad il-popolazzjoni tan-nies li jużaw id-droga b'mod problematiku tirrifletti l-popolazzjoni b'mod ġenerali. Però isu dejjem konna naħsbu ħafna nies jifqu, hemm grupp ta' persuni li ma jifqux u issa dawn huma iż-żgħażagħ tal-80s u tan-90s, okej, li huma issa għad għandhom diffikultajiet bl-użu tal-eroina, jinstabu fit-treatment, però qegħdin jikbru. Allura ħsibna li dan il-grupp ġdid as such hemm bżonn li naraw x'inhu ma bżonnijiet tagħhom. Biex ovvjament is-servizzi dejjem kienu jikkejterjaw iżjed għal grupp differenti. Dawn huma grupp li qegħdin ta' età ikbar għandhom diffikultajiet tas-saħħa, sa forsi nitkellmu nara iżjed diffikultajiet psikoloġiċi, ħafna diffikultajiet soċjali, għax il-karriera tagħhom hija twila ħafna. Dawn ma rnexxilhomx baqgħu jużaw, qegħdin fit-treatment imma wkoll forsi jagħmlu użu.
Inti fil-bidu għamel distinzjoni bejn dik li ngħidula problematika u mhux problematika. Forsi tispjegana ftit għalfejn issir din id-distinzjoni, mhux dejjem problema li tużaw.
Le assolutament. Meta qed nitkellmu fuq l-użu tas-sustanzi jekk nitkellmu per eżempju fuq l-alkohol, mhux kull użu tal-alkohol huwa problematiku. Kieku iżjed minn nofs il-popolazzjoni ta' Malta għandha problemi bl-alkohol. Dan mhux il-każ. Ġifieri aħna nitkellmu fuq a drug using career, ġifieri inti għandek traġettorju le u bnidem jista' jipprogressa minn stadju għal ieħor. B'mod sempliċi qed ngħidha issa qed niddiskrivija b'mod sempliċi ħafna, ma hemm min jibqa' juża b'mod responsabbli forsi biex ma ngħidx rekreattiv għax dik hija terminoloġija li loaded ħafna. Hemm min juża, però forsi l-użu responsabbli użu fejn m'għandekx konsekwenzi negattivi, problemi ta' relazzjoni, problemi ta' saħħa, problemi legali, eccetera. Jiġifieri anki jekk naraw illum il-ġurnata l-użu tal-kannabis Malta, nitkellmu fuq l-użu tal-kannabis responsabbli. U kien hemm bidliet fil-liġi. Però dan l-istudju li qegħdin nagħmlu huwa ma' nies li għandhom karriera twila, meta tnajt karriera twila ta' 20 sena, 30 sena jużaw l-eroina. Allura tista' tifhem li d-diffikultajiet li għandhom huma diversi u jkunu kroniċi issa. Il-diffikultajiet li.
Kurzita, u ja fenomenu fl-irġiel, jew fl-irġiel u fin-nisa l-istess.
Mela, meta nitkellmu fuq l-użu ta' droga, xi ħaġa li hija evidenti immedjatament meta tħares li l-istatistika hija dik li ngħidu l-gender gap. Ġifieri, meta nitkellmu fuq użu, mhux użu dipendenti o użu problematiku, naraw li ankjem is-subien u l-irġiel jużaw iżjed min-nisa u t-tfajliet. Però din qed tinbidel. Jiġifieri jekk naraw aħna nimmonitorjaw l-użu ta' sustanzi fost iż-żgħażagħ, riċerka proġett ESPAD huwa l-European School Project on Alcohol and Other Drugs ilu jsiru Malta dejjem ħadet parti minn 1999 minn għalija l-ewwel wieħed. Li qegħdin naraw u li it-tfajliet they're catching up. Okay. Però meta qed nitkellmu fuq l-użu problematiku jekk inħarsu li treatment data, data ta' min jidħol għat-trattament hemmhekk hemm qabża kbira. Jiġifieri qed ngħidu
80% huma irġiel.
True, probably din ir-riċerka li qegħdin tagħmlu proprju qed nassum li tiffoka iktar fuq l-irġiel daw li qed ngħidu li għandhom użu problematiku għandhom karriera twila.
Niffukaw fuq it-tnejn fil-fatt meta ġbarna il-parteċipanti li għamilna we stratified the sample.
Right.
So we balanced the sample bej l-irġiel u n-nisa u anka l-età. Avolja huma aging heroin users. Ġifieri ir-range tagħna kien minn 40 sena sa 60 sena.
Okay.
Ġifieri anka samna il-kampjun dak il-mod. Ġifieri aħna qed inħarsu li n-nisa u anka l-irġiel u skop ieħor ta' dan l-istudju huwa li naraw x'inhuma differenzi bejn in-nisa u irġiel f'dawn il-qosma differenti.
Semmejtu fil-bidu kont semmi Marilyn li huwa grupp ġdid biex ngħidu hekk qisu li dan qed jesperjenza din fenomena għax dawn għamlu użu probably fit-tmeninijiet u d-dizajnijiet issa qed jikbru allura qishom ma kenniex forsi gruppi oħra li nistgħu nħarsu li għaddew minn din l-esperjenza u naraw x'ħadem jew x'maħadimx li dan huma grupp ġdid biex ngħid hekk. X'jagħmilhom daqshekk differenti forsi?
Differenti fis-sens li peress li historically l-użu tal-erwina isu spikkat li żjed fl-80s. L-ewwel darba li għandna grupp ta' nies li issa huma ta' età avvanzata. U importanti li nsemmi wkoll l-età għax aħna bdejna minn kif qalet Dr. Gret minn mill-erbajn. U tajt ma' erbajn,
ixtaq. Ma' li semmej, dejt najt fejna, ma' xjuħ.
Eżatt, le, fil-popolazzjoni mux tanis li jużaw sustanzi, pero inti betaj kollok, karriera, ta' stan twila. Inti, kemm il-ġisem tiegħek, il-psikoloġija tiegħek, il-moħħ. L-użu tal-erowina, it exacerbates, iżid il-fenomenu tal-aging li huwa normali in inverted
jaċċelera.
Jaċċelera, eżatt. Ġifieri dawn huma nies li ta' 40 kollhom problemi ta' saħħa li jissoltu naraw iżjed f'nies ta' età kbira. X'taqt insemmi għax naħseb di importanti u Dr. Craig diġà semmita li għalkemm in-nisa insibuhom numru iżgħar fit-trattament, dan mhux neċessarjament għax nisa ma jużawx, imma n-nisa ikollhom ħafna ostakoli meta huma jmorru ifittxu treatment. Għandek il-problema ta' tfal, in-nisa iżommu lil-in minn mis-servizzi għax jibżgħu li jittieħdulhom it-tfal. L-istigma hija ikbar double whammy għan-nisa. Jiġifieri dak huwa ostaklu kbir u feelings of shame li kollhom huma ikbar għax naħseb nħallu iżjed behaviors huma aċċettabbli għall-irġiel forsi. U d-diffikultajiet li n-nisa jkollhom xi kultant ikunu ikbar anke fuq livell fiżjoloġiku. Jiġifieri importanti aħna in-nisa qegħdin hemm. Ovvjament inqas nisa minn irġiel għax di tirrifletti r-realtà, imma qegħdin hemm importanti li nistudjawhom in-nisa.
Ara din ir-riċerka li xi ħadd tkun qed tħarr speċifikament, ġifieri semmejtu l-aspetti soċjali, fejtu l-relazzjonijiet, eċetera. Imma speċifikament x'għad tkun qegħdin tħarsu f'din ir-riċerka.
Alright, allura il-method ta' din ir-riċerka huwa mixed method. Jiġifieri aħna fih il-parti kwantitattiv u fih il-parti fej iktar nitlu fid-dettal dwar dawn il-bżonnijiet li għandhom dawn in-nies. Jiġifieri ħansaqsu mistoqsijiet dwar l-esperjenzi tagħhom fis-sistemi tagħna għax bosta minnhom ikunu daħlu fis-sistema multiple times fuq il-bżonnijiet fuq l-esperjenzi legali, esperjenzi fil-ħabs, esperjenzi fl-isptar. Nitlu fid-dettal dwar is-saħħa fiżika tagħhom, is-saħħa mentali u nitlu anka fid-dettal dwar dual diagnosis. Li hija meta l-problema ta' droga timmanifesta wkoll b'problemi
saħħa mentali forsi.
Saħħa mentali. X'iktar.
U kurżità oħra, kemm huwa faċli li jsibu parteċipanti? Li huma lesti li għax forsi għall-parti kwantitattiva forsi iktar faċli għax wieħed forsi jibqa' anonimu, però meta tgħidu għall-aspett kwalitattiv fejn hawnhekk probabbiltajja li ħadd iltaqgħu magħhom meta nassumi. Kemm hija diffiċli jew faċli li tsibu parteċipanti.
Għanna kampjun ta' 50, ġifri mhuwiex kampjun sar. Ir-riċerka hija għaddejja u fil-fatt kważi għamilna data collection kollu. Il-metodoloġija li użajna huwa li bdejna kif qalet Dr. Greg kwestjonarju. Ġifieri il-persuna jiġi invitat, ovvjament ikollok l-ittra tal-konsens u daw l-affarijiet kollha fejn nispjegawlhom u ma se jagħmlu. Il-parti kwantitattiva isseħ malajr, 15 il-minuta tagħmilha ticking boxes literally. Mbagħad ikun hemm ikollhom invit biex jitkellmu żjed fid-dettall. U li insibu huwa li dawn in-nies hemm xewqa kbira li jitkellmu fuq id-diffikultajiet li għandhom. Ġri once li inti jirnexxilek.
Kont naħseb bil-kontra, ma nafx għalfejn.
U jitkellmu fid-dettall għax għandhom tanta hemm diffikultajiet. Jiġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq nies li kellhom esperjenzi ta' ħabs, esperjenzi ta' homelessness jew rooflessness, esperjenzi
tal-impjieg
ta' ma jkollhomx impjieg. allora ma jistax jgħixu daw il-fatt li m'għandekx dar ma tistax tapplika għas-servizzi soċjali. Hemm ħafna diffikultajiet u jiena naħseb li huma persuni li forsi anke s-soċjetà sa ċertu punt teskludihom.
Eżatt, u dik is-sabiħa ta' din ir-riċerka hija li fil-parti kwantitattiva aħna nistgħu nagħtu stampa ta' x'inhi s-sitwazzjoni ta' dawn in-nies. Imma fil-parti kwalitattiva ħantuhom vuċi, ħantuhom leħen, ħa naraw eżattament x'inhuma l-esperjenzi u kif għaddew minnhom. U daw l-affarijiet allura li ntu għam leħen u importanti ħafna.
Naħseb ħew hekk qed nitkellem qed naħseb ukoll li probbli huma daqshekk aċċana l dan l-ispazju għax probbli qed isibu post fejn fl-aħħar naħseb xi ħadd qed jismagħhom.
Jiena naħseb li sibna fil-fatt huwa li is-servizzi jagħtuhom ta' l-ispazju wkoll, jiġifieri għandna tim dedikat immens ta' tobba li joffrulhom anke ta' professjonisti oħrajn imma li jgħinuhom f'kull qasam. Però ovvjament li inti toqgħod bil-qiegħda għandek sija ħa toqgħod titkellem ma' xi ħadd xi qed tisimgħek eċetera, qed jipprijorizza l-importanza tan-narrattiva tiegħek naħseb dik. Kja xaħġa li huma jieħdu gost biha. Jiġifieri, as such, mhux li kellna diffikultà li nsibu n-nies, ma kienx xi ħaġa ta' diffikultà as such.
Jiġifieri qed tuli li wasaltu fl-istadju fejn l-informazzjoni ġiet miġbura s'issa.
X'inhu issa? Mela, issa 50 interviews irridu jsiru transcriptions.
Infatti l-ġimgħa l-oħra proprju Dr. Marta Sant kollega oħra tagħna bdejt bdiet tispjega kemm hija huwa proċess tadjanti wkoll ma huwa importanti wkoll għar-riċerka li inti proprju tisma' u tikteb dak li jkunu qalulek.
Naħseb huwa xi 10%. It's 10% of the overall population in treatment.
Yes. Għandna kampjun tajjeb. Mhux riċerka Malta f'kuntest Ewropej u anki f'kuntest internazzjonali. Il-focus fuq all the drug users huwa limitat. Għax huwa fenomenu ġdid. Ġifieri aħna nħossuna gburin li identifikajna din l-ixu.
Għax naħseb l-użu ta' dan is-sostanza bdiet mal-pajjiżi kollha proprju jisu fl-istess żmien naħseb hux.
Eżatt, fis-60s hu jisu kien hemm iżjed popularization of drug use imma mbagħad fl-80s kellna l-heroin epidemic. The 90s il-cocaine so it's a new phenomenon and din importanti li nsemmi li naħseb r-rwol importanti ta' riċerkatur huwa li immur mal-bżonnijiet ta' żminijiet
importanti
jiġifieri aħna r-riċerka tagħna ha tkun tista' tipprovdi evidenza ċara biex is-servizzi jkunu iżjed jistgħu jiġu adattati għal dan il-grupp.
Eżatt, fil-fatt li qed jiffaċċaw is-servizzi skont id-data tan-National Report, għandna dan il-percentaġġ ta' nies li huma aging heroin users. U hemm percentaġġ ukoll ta' users ġodda li għadhom żgħar li jużaw drogi differenti, per eżempju, ma jużawx eroina, jużaw kokaina. Jiġifieri li għandhom is-servizzi għandhom popolazzjoni ta' nies iżgħar fl-età li jużaw ċertu tipi ta' droga, u mbagħad għandhom dan l-aging population li jużaw l-eroina, jużaw drogi oħrajn, xi wħud minnhom iva, ma l-primary drug ikun heroin, mentri fost iż-żgħar, il-primary drug iktar
oħra.
Flera tal-addiction hija t-trends jinbidlu ħafna. skont ikun hemm ħafna fatturi li influenzaw it-trends, per eżempju, inna fil-availability ta' droga. Jekk għandek pajjiż li qed jipproduċi ċertu droga li issa ma jistax jipproduċiha, ħajkollok nuqqas nies jużaw drogi oħrajn. Ġifieri hija dinamika ħafna. Allura importanti li r-riċerkaturi jkunu lesti li jindirizzaw problemi jew issues, li ma sejhomx problemi. Kif joħorġu?
Li huma mażmin f'kont tajt fil-bil. Tħares il-qudiem li forsi l-istess riċerka eventualment issir int kont qed isemmi li bħalissa maż-żgħażagħ l-użu tal-kokaina l-iktar popolari. Tara li fil-futur forsi jkun hemm bżonn tal-istess riċerka fuq sustanza oħra? Jew
mhux neċessarjament. Nies li jużaw l-eroina trattament importanti għalihom huwa il-methadone. Okay, daw jiena taw an opioid agonist therapy. U il-fatt li qegħdin jieħdu din il-mediċina jista' jkun il-każ li jdumu iżjed fis-servizzi. Issa l-uża tal-kokaina hija differenti. Anki l-mediċina li tingħata l-uża tal-kokaina hija differenti. Ġifieri jista' jkun il-każ li il-karriera tal-kokaina tider ħafna in the lifespan duration taħ hija different minn dak tal-eroina. Però kif qed tgħid inti, it's an evolving context. Ġifieri we will have to see.
Min l-riċerka li ġbartu sissa, kien hemm xi ħaġa li laqtitkom għatulli għadkom updatux tanalizzaw, ma żgur li jekk għamiltu intervisti u rajtu ħarsu li l-kwestjonarju, jekk daqatajn żgur kien hemm xi ħaġa li baqgħet magħkom naħseb.
Jiena ixxu li baqgħet miegħi personali hija l-ixxu ta' l-esklużjoni soċjali. Kemm dawn in-nies huma esklużi, marginalizzati fis-soċjetà, ħafna minnhom kellhom perjodi ta' homelessness, perjodi ta' inkarċerazzjoni, u di tħallihom ħafna waħedhom. Jiġifieri jiena bħala xjentista soċjali dik li żjed naħseb kemm fil-fatt is-soċjetà Maltija. In a way it failed them mhux. Bniedem jidħol perjodu ta' ħabs imbagħad joħroġ u m'għandu xejn. Nies li huma homeless, ma jistgħux joħorġu minn dan iċ-ċirku ta' esklużjoni, eċċetera. Tifhimha li jkomplu jużaw fil-fatt, għax il-ħajja tagħhom hija diffiċli ħafna.
Fl-opinjoni tiegħek x'i jista' jsir jidħol dal-affarijiet, m'għandix il-ġurnata kollha ovvjament. Ma jekk forsi punt żgħir.
I mean, naħseb l-ixxu tal-homelessness u l-ixxu ta' meta n-nies joħorġu mill-ħabs. U naħseb ukoll l-istigma. L-istigma li.
Forsi tiftit li xejn nitkellmu fuq hawn l-effett tal-istigma.
No, ma nies li, I mean, il-lingwaġġ li aħna għandna nużaw huwa n-nies li jużaw id-droga. Però jekk titkellem ma' n-nies, they describe daw n-nies bħala junkies, per eżempju. Din hija importanti li anke fuq level interpersonali ma ngħidux il-persuna mhijiex il-problema. Huwa persuna li juża sustanzi, però hija persuna li wkoll hija omm, għandha xogħol, eċċetera, ġifieri naħseb dan id-diskors huwa importanti. So hemm ħafna li qed. Però naħseb ir-riċerka hija l-bidux. Turi ħa turi b'mod xjentifiku x'inhu ma' diffikultajiet li għandu.
Miegħek, Dr. Grech, kien hemm xi ħaġa li baqgħet miegħek issa?
Għalija personali, meta tkellimt magħhom fl-intervista, jiena nara, okej, il-problema ta' il-diffikultajiet fid-droga hemm qegħdin u għandhom karriera twila, però l-issues soċjali ta' dawn in-nies għandhom bżonn jiġu indirizzati b'mod aħjar, ħalli jkunu jistgħu jiffunzjonaw b'mod aħjar fis-soċjetà, u anke l-issue ta' dual diagnosis. Dak huwa xi naħseb għalija importanti ħafna.
Grazzi, nofsija għaddit, vera ta' dimalar kif dejjem ngħidu, naf li kontu nara ntjużi, ma naħseb morna tajjeb ħafna, grazzi, grazzi, grazzi lilkom tal-li ngħattu magħna, grazzi lilkom semmija tal-li smajtuna għal ġimgħa oħra, ma nixejx ngħidilkom li f'niltqgħu l-ġimgħa d-dieħla, grazzi.